Члени комітету є онлайн. Отже, у нас є кворум. Засідання оголошую відкритим. Сьогодні планується розглянути один законопроект, який нам доручено спрацювати і подати висновок до головного комітету. Також розглянемо два питання у порядку контролю, зокрема, обговоримо стан виконання Міністерством соціальної політики норм закону щодо СНПК та заслухаємо спеціальну доповідь уповноваженого. Порядок денний вам був надісланий, тож переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати за дорожній за. Пан Мустафа Джемілєв.
Джемілєв за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич.
Кочаренко Максим за.
Дякую. Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлєва Нелі Львівна.
Голосую за.
Дякую. Яременко Богдан Васильович.
Добрий день, колеги. Радий всіх бачити. Підтримую, за, голосую.
Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України щодо імплементації положень Директиви Ради Європейського Союзу 2004/113/ЄС, реєстраційний номер 15107 від 30.03.26 року, що поданий Кабінетом міністрів України. Головним комітетом з розгляду цього питання визначено Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. Для представлення цього законопроекту ми запрошуємо наше засідання представника від уряду. У нас присутня Кравченко Людмила Миколаївна, заступник міністра юстиції. Прошу до слова.
Доброго дня, шановний Андрію Вікторовичу, доброго дня, шановні народні депутати. Дозвольте представити вашій увазі законопроект, який розроблено Міністерством юстиції і подано урядом на виконання дорожньої карти з питань верховенства права. Це пункт 2 стратегічного результату 1 сфери гендерна рівність та насильство проти жінок, розділу основоположні права, а також плану законопроектної роботи Верховної Ради на 26 рік, пункт 82. І має він на меті приведення положень статті 81 Цивільно-процесуального кодексу України у відповідність до вимог статті 9 Директиви Ради Європейського Союзу 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про впровадження принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у доступі до товарів і послуг та їх постачання. Чинною редакцією передбачається внести зміни саме до частини 2 81 ЦПК, якою передбачити, що якщо раніше в справах про дискримінацію позивач був зобов'язаний навести факти, які мали місце, фактичні дані, які мали місце, що підтверджували дискримінацію, то запропонована норма, яка існувала, не забезпечувала дворівневу модель розподілу тягара доказування, яка закріплена в статті 9 директиви ЄС. І ця директива ЄС, якраз ми взяли прям дослівно з директивою, яка передбачає, що члени держави вживають необхідних заходів відповідно до своїх національних судових систем для забезпечення того, щоб у випадках, коли особи, які вважають себе скривдженими через те, що до них не було застосовано цей принцип рівного ставлення, доводять перед судом або іншим компетентним органом факт, саме з якого можна припустити, що мала місце це пряма чи непряма дискримінація. А відповідач уже, як і в нашому законодавстві, має довести, що порушення принципу рівного ставлення не було. І в зв'язку з наведеним законопроектом пропонується саме викласти абзац першої частини другої статті 80 у новій редакції, передбачивши, що в справах про дискримінацію позивач наводить фактичні дані, з яких можна припустити наявність прямої або непрямої дискримінації. В разі наведення таких даних доказування відсутності порушення принципу рівних та можливостей покладається на відповідача. Вважаємо, що реалізація положень цього проєкту сприятиме підвищенню рівня правової визначеності при застосуванні та формуванні сталої судової практики щодо оцінки доказів у справах саме про дискримінацію. І враховуючи наведене, прошу підтримати цей проєкт закону. Дякую за увагу.
Дякую, пане Людмило. Станом на сьогодні, шановні колеги, маємо лише висновок Міністерства фінансів України, яке в межах своєї компетенції зазначає про відсутність зауважень до законопроекту. Шановні колеги, чи бажає хтось висловитись по цій законодавчій ініціативі? Дякую. Колеги, щодо пропонованих законопроектів формулювань, хочу звернути вашу увагу на наступні моменти. Запропонована у законопроекті редакція частини 2 статті 81 ЦПК України складаються з двох взаємопов'язаних, однак не узгоджених між собою речень. Так, перше речення встановлює обов'язок позивача навести фактичні дані, з яких можна припустити наявність прямої або непрямої дискримінації. Водночас, друге речення передбачає, що в разі наведення позивачем таких даних на відповідача покладається обов'язок доказування відсутності порушення ним принципу рівних прав та можливостей, а не обов'язок спростування ним фактів наявності прямої або непрямої дискримінації, про які йшлося у першому реченні. Варто зазначити, що будь-який принцип права за своїм змістом є фактично загальним та абстрактним поняттям, яке спрямоване на загальне регулювання суспільних відносин, і яке не прив'язується до конкретної ситуації. Таким чином, предмет припущення, що міститься у першому реченні, дані про дискримінацію у конкретній ситуації, та предмет спростування цього ж припущення, що міститься у другому реченні, відсутність порушень принципу права, не є тотожними, що може призвести до проблем у правозастосуванні відповідної норми. Крім того, Закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні оперує поняттям принцип недискримінації, а не принцип рівних прав та можливостей, як це запропоновано у законопроєкті. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його метою є приведення положень статті 81 ЦПК України до вимог статті 9 директиви 2004/113/ЄС. У зв'язку з цим варто зазначити, що положення зазначеної директиви спрямоване на впровадження принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у доступі до товарів і послуг та їх постачання. Тоді як в Україні положення абзацу 1 частини 2 статті 81 ЦПК України застосовується до всіх категорій цивільних справ про дискримінацію, в тому числі за ознаками етнічного походження, статі, інвалідності, релігії, віку тощо. Також відповідний абзац статті 81 ЦПК України, до якого пропонуються зміни, не обмежується такими справами, як доступ до товарів і послуг та їх постачання, про які зазначено в директиві та пояснювальній записці, а поширюється на значно ширше коло цивільних справ за сферою правового регулювання, наприклад, трудові, житлові, сімейні спори тощо. Таким чином, запропоновані зміни призведуть до автоматичного їх поширення на інші категорії цивільних справ про дискримінацію, а не лише на ті, про які йдеться в директиві. Чинна редакція статті, до якої вносяться зміни, передбачає необхідність наведення фактичних даних, що підтверджують, що дискримінація мала місце без вказівки на конкретні її форми. Відтак, фактично чинна редакція статті 81 ЦПК України може бути застосована до всіх форм дискримінації. Водночас законопроектом передбачається, що позивач наводить дані, яких можна припустити наявність саме прямої або непрямої дискримінації. Варто зазначити, що стаття 5 Закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні визначає ширший перелік форм дискримінації, ніж запропонованої редакції, яка фактично дослівно відтворює положення директиви, до яких, зокрема, також входить підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації та утиск. Таким чином, перехід від загального поняття дискримінація до обмеженого переліку її конкретних форм у тексті статті, яка поширюється на широке коло правовідносин, а не лише на справи про доступ до товарів і послуг та їх постачання, як це передбачено директивою, викликає сумніви та потребує додаткового обґрунтування. Пропоную направити ці зауваження до головного комітету для урахування. Також, якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з пропозицією врахувати зауваження комітету при опрацюванні проєкту Закону України про внесення зміни до статті 81 Цивільного процесуального кодексу України щодо імплементації положень Директиви Ради Європейського Союзу 2004/113/ЄС, реєстраційний номер 15107, від 30.03.26 року подано Кабінетом міністрів. Шановні колеги, прошу визначатися шляхом голосування. Здорожний за. Пан Джемілі Мустафа.
Джемілі за.
Дякую. Касак Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович. Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко за.
Дякую. Артем Світлаючий Бос.
Підтримую.
Яковенко Євген Іванович. Яковлевна Лілина.
Голосую за.
Дякую. Богдан Васильович Яременко.
За.
Шановні колеги, 8 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо.
Так.
Кузісов?
Да, так.
Так, фіксую. 9 осіб за. Переходимо до розділу інші питання. Питання друге. Про стан виконання Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, положень закону України про... Пані Людмила, я вам дякую за участь. Про стан виконання Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, положень закону України про правовий і соціальний захист осіб постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України та надання їм невідкладних проміжних репарацій. Колеги, це питання ми розглядаємо в порядку здійснення контрольної функції згідно плану роботи комітету на період 15-ї сесії. Хочу нагадати, що цей закон був прийнятий парламентом 20 листопада 2024 року, а набрання ним чинності відбулося 18 червня 2025 року. Тобто вже 9 місяців, як закон мав би повністю працювати. Я сподіваюся, що ви ретельно ознайомились з матеріалами, які вам було надіслані з цього питання. Для доповіді ми запрошували особисто міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України, яке визначено головним виконавцем закону. Пропоную спочатку послухати пана міністра, а потім перейдемо до запитань. Тож запрошую до слова пан Удлютін Денис Валерійович. Прошу.
Да, дякую, Андрій Вікторович. Шановні народні депутати, отже, в умовах триваючої збройної агресії саме питання захисту людей, які позали від воєнних злочинів, залишається одним і безумовним пріоритетом. Закон України 4067-9 від 20 листопада 2024 року саме найбільш чутливих і складних законів соціального захисту та прав людини. Його впровадження вимагає нормативного оформлення системи, які довірятимуть в першу чергу люди, що пережили тяжкий травматичний досвід. Саме тому Міністерство соціальної політики та єдності працює над його реалізацією, як над пріоритетними завданнями. Отже, що на сьогодні зроблено? Комплексна міжвідомча підготовка вже проведена. Для розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону, Міністерством проведено системну координаційну роботу. Зокрема, наказом Мінсоцполітики номер 126 оновлено склад робочої групи, до якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних організацій, громадських об'єднань, представники об'єднання осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаних з збройною агресією. Принципово важливо, що над опрацюванням і на працюванням самих механізмів залучення не лише державні органи, а й самі спільноти постраждалих. На сьогодні підготовлено ключовий урядовий акт. Міністерство вже розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів, деякі питання визнання особи постраждалої від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України та призначення їй виплати такій особі невідкладної грошової і призначення такій особі невідкладної грошової виплати. Проектом передбачається затвердження 4 базових документів. Це положення про огляду питань, пов'язаних із визнанням особи постраждалої. Також це порядок подання заяви, її змісту і форми та переліку документів. Це порядок розгляду заяви та ухвали рішення і порядок призначення і виплати невідкладної грошової виплати, включно з механізмом її надання та визначенням розміру. Проєкт постанови на сьогодні пройшов повний етап міжвідомчого та публічного узгодження. У межах цього процесу міністерство отримало низку зауважень і пропозицій від центральних органів виконавчої влади, міжнародних та громадських партнерів. Також слушні та конструктивні пропозиції були враховані у допрацьованій редакції проєкту, зокрема щодо порядку черговості розгляду звернень і здійснення виплат, процедури ухвалення рішень комісією, врахування документів, виданих уповноваженими органами та міжнародними партнерами, а також суд заявників і доступності процедур. Таким чином, документ наразі і в процесі цього роботи формувався як результат спільної міжвідомчої роботи та професійного діалогу, щоб на виході держава отримала не формальний акт, а якісний і працюючий механізм реалізації закону. Додаткове узгодження чутливих питань відбулося у квітні для фіналізації позицій 24 квітня проведено коло. Гендерної політики, міжвідомча робоча група з питань протидії СНПК, а також міжнародні та громадські партнери. А паралельно з завершенням роботи над нормативною базою люди, в принципі, не залишались без допомоги. На сьогодні до сервісів підтримки звернулося 50 осіб, які постраждали від СНПК, і їм було надано соціальні послуги, медичну допомогу, юридичний супровід, притулок у разі потреби. Крім того, у межах пілотного проєкту, що реалізовувався урядом України спільно з Global Survivors Fund, у 25-му роках погоджено виплату репарацій 1080 особам. Із найближчих кроків це завершальний етап погодження редакції урядового акта з урахуванням усіх отриманих пропозицій і якнайшвидше забезпечення прийнятих постанов і повний запуск. Окрім того, паралельно ми ведемо з нормотворчою роботою, а Міністерство політики активно якраз працює з міжнародними партнерами та потенційними донорами щодо залучення фінансових ресурсів для забезпечення функціонування державного механізму невідкладних проміжних репарацій постраждалих осіб. Роботі це досить чутливе питання, держава повинна діяти відповідально. І реалізація цього закону вимагає якраз не лише нормативного оформлення, а створення якісного, безпечного та довірчого механізму. Дякую.
Пане міністре, я прошу вас зупинитися, бо ми переходимо до запитань до вас, тому хотів би мати стійкий зв'язок з вами. Якщо є така можливість, зробіть це.
Пане Андрію, дякую за зауваження, да, що ну, це якось дивно виглядає, якщо чесно. Да. Дякую вам, що ви про це сказали шановному міністру.
Дякую. Шановні друзі, переходимо до запитань. Як завжди, я б хотів би розпочати. У мене декілька запитань, а потім я надам можливість задати свої питання всім охочим. Одразу звертаю увагу, що всі мої наступні запитання базуються виключно на інформації, яку Міністерство соціальної політики офіційно надало до комітету. Перед своїм першим запитанням я б хотів би зробити акцент на той факт, що згідно з законом України про комітети Верховної Ради України, комітети в рамках контрольної функції здійснюють аналіз відповідності закону прийнятих державними органами підзаконних нормативно-правових актів, а також своєчасності їх прийняття. Враховуючи, що здійснити аналіз прийнятих підзаконних актів ми сьогодні не можемо, адже вони не прийняті. Давайте тоді поговоримо про проблеми своєчасності їх прийняття. Отже, у надісланих до комітету матеріалах зазначається, що ще в січні 25-го року було утворено робочу групу з питань розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону номер 4067. Ключове, що мало відбутися далі, це прийняття відповідних актів до 18 червня 25-го року, дати, коли закон набрав чинності. Водночас, з вашого листа, ми бачимо, що тільки через 6 місяців після того, як закон вступив в дію, зазначена робоча група розглянула проєкт постанови уряду, який є ключовим для виконання закону. Отже, виникає закономірні питання. Чому проєкт документу розроблявся так довго і з порушенням чітко визначених термінів? Чи не повинна була робоча група одразу працювати над документом, а можливо і приймати участь в його написанні, а не лише надавати зауваження після спливу всіх термінів? Поясніть, як відбувався цей процес і хто конкретно, на вашу думку, є відповідальним за невиконання Кабінетом міністрів України вимог закону? Слухаю вас, пане міністре.
Дякую дуже, Андрій Вікторович, слушне запитання, оскільки я був призначений на цю посаду вже після того, як закон набув чинності. Тому що відбувалося з січня 25-го року по липень 25-го року, запитання до мене ставити не зовсім коректно. А що стосується безпосередньо наступної роботи, ми включились в роботу одразу щодо того, щоб напрацювати ці законодавчі акти. Я ще раз повторю, що документ надзвичайно складний і дуже сенситивний. Робити або що, щоб виконати просто терміни, ми не могли. Як міністерство, ми відповідальні за те, щоб цей механізм працював, а люди, які відповідно до цього механізму постраждали люди, щоб були в довірі до цього механізму. Тому ця робота проводилась настільки довго, бо вона проводилась ґрунтовно. З великою кількістю обговорення, в тому числі безпосередньо з самими асоціаціями постраждалих і тими міжнародними організаціями, які безпосередньо ведуть цей напрямок на міжнародному фронті. Дякую.
Це не дуже переконливо звучало, на мій погляд, і перекладати відповідальність на попередників, я думаю, не зовсім коректно.
Я не перекладаю, я просто ще раз кажу, ви ставите мені запитання, чому до червня місяця не було прийнято у 25-му році. Я вам відповідаю, я був призначений в липні 25-го. Я не знаю, чому було зроблено в червні 25-го року.
Розуміло. Наступне моє питання. З листа Мінфіну, який йшов додатком до листа Мінсоцполітики, ми бачимо, що лише на початку лютого поточного року Мінсоцполітики надіслало на розгляд Мінфіну проєкт Постанови Кабінету міністрів України про деякі питання визнання особи постраждалої від сексуального насильства, пов'язаної з збройною агресією Російської Федерації проти України та призначення такій особі невідкладної грошової виплати. Однак за результатами розгляду зазначеного проєкту постанови Мінфін не підтримав його в запропонованій редакції і зазначив, що на момент підготовки відповіді на запит комітету доопрацьований проєкт акта з урахуванням цих зауважень до Мінфіну на розгляд не надходив. Тобто, мало того, що зазначений проєкт постанови, який мав бути прийнятий ще 9 місяців тому, тільки в лютому 26-го року був надісланий вашим міністерством до Мінфіну. І це тільки для погодження. Так, ще досі ви не направили до Мінфіну доопрацьований варіант. До речі, ідентичну відповідь ми отримали і від Мінцифри. Також у листі вказано, що урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та глобальним фондом тих, хто пережили насильство, для узгодження позиції було ініційовано проведення у квітні поточного року стратегічної сесії, під час якої мали обговорюватись деякі питання стосовно виконання закону, і це знову ж таки в листі звучить як аргумент щодо причин невнесення підзаконних актів на розгляд Кабміну. Мені здається, що це може тривати безкінечно. Адже завтра ви скажете, що підзаконні акти, які мали бути не просто внесені, а вже прийняті ще в червні минулого року, недоцільні поки приймати. Бо хтось ще проводитиме круглий стіл, робочу зустріч чи ще якийсь інший захід. Складається враження, що ваше міністерство або непрофесійно працює, або свідомо затягує процес прийняття підзаконних актів і блокує прийняття вимог закону. Все мало бути обговорено ще до 18 червня 2025 року. А зараз це вже фактично знущання над тими людьми, які чекають реалізації норм закону. Прокоментуйте це, будь ласка.
Да. Дякую дуже. Як я сказав в своїй доповіді, на сьогодні ми завершили опрацювання даного акту. 24 квітня пройшла стратегічна сесія, на ній проговорили всі зауваження, і безпосередньо на сьогодні ми маємо документ, який готові внести для повторного погодження з органами влади і після цього внести безпосередньо його на розгляд Кабміну. Ми зацікавлені в тому, щоб цей акт вийшов безпосередньо на Кабмін і був схвалений Кабінетом міністрів. Знову ж таки, паралельно ми опікуємося постраждалими від СНПК. Як я сказав, в цьому році до березня безпосередньо звернулося вже 50 осіб, які були отримали безпосередньо всі послуги, саме послуги, які має надавати держава. Ми точно так же зацікавлені, щоб даний проєкт закону вступив, був механізм, який визначений даним законом, щоб він вступив в силу і запрацював наповну.
Дякую за відповідь, але констатувати ми можемо лише той факт, що на сьогоднішній день жодного підзаконного акту не прийнято і закон в повній мірі не працює. Йдемо далі. Наступне запитання. Як тільки закон набрав чинності, комітет звернувся до Кабміну з проханням надати інформацію про стан виконання закону. Це було у липні минулого року. Тоді в своєму листі Мінсоцполітики зазначило, Щодо закону 4067 необхідно внести деякі зміни, і навіть якийсь проєкт вже був тоді напрацьований. Водночас в матеріалах, які нам надано зараз, про зміни до закону вже не йдеться. Скажіть, будь ласка, про які саме зміни йшла мова? Це питання вже якось вирішилось? Якщо без цих змін неможливо реалізувати закон, то чому ви своєчасно не ініціювали відповідні законодавчі ініціативи? А якщо це питання вже не стоїть, то виходить, що нам була надана відповідь для замилювання очей. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, у мене немає зараз відповіді, то, яка надавалася Мінсоцполітики в липні місяці. Я можу сказати, що ми зараз діємо в межах того правового поля, яке було прийнято і схвалено Верховною Радою, і безпосередньо напрацьовуємо законодавчі підзаконні акти для реалізації цього закону.
Дякую за відповідь, але лист з тим, про що я сказав, надійшов нам за вашим підписом.
Нашого в липні минулого року, я просто зараз не готовий його прокоментувати, тому що в мене його немає під руками.
Добре, але ви відповідали. Шановні колеги, чи є ще в когось із вас запитання в рамках виконання цього закону?
Якщо дозволите, Андрій Вікторович.
Будь ласка, Наріліна.
Доброго дня, Денисе Валерійовичу. Власне, на базі нашого комітету ми займалися цим питанням, починаючи з початку нашої каденції. Тому що, власне, Україна зіштовхнулася з проблематикою СНПК, починаючи з 2014 року. Тому, власне, для нас це питання теж дуже сенситивне і чутливе. Я дякую за те, що ви декілька разів на цьому наголосили. Проте це не наближає нас до реалізації виконання закону. Станом на зараз ми фактично можемо констатувати, що починаючи з 18 червня 2025 року вимоги законодавства не виконуються. Як би ви не говорили про те, що власне постраждалим надаються послуги, це теж, якщо не виконується це законодавство, дуже чіткий сигнал для постраждалих від СНПК в тому числі. І безумовно він є негативним. Я хотіла б, Андрій Вікторович задав достатньо предметні питання, я, якщо можна, задам питання, щоб ми все ж таки розуміли, чому закон не працює. А можливо, ви трохи зможете сказати про якісь складнощі і перепони, які є станом на зараз для реалізації цього закону. Це моє перше питання, і я теж поставлю їх декілька послідовно, якщо це можливо. Дякую.
Коментуйте.
З точки зору перепон, ми наразі не маємо ніяких перепон. У нас є задача, в принципі, для того, щоб реалізувати цей закон. В частині проміжних репарацій ми ведемо саме перемовини з нашим міжнародним партнером для того, щоб це можна було профінансувати. На сьогодні в самому законі визначено, що проміжні репарації платяться за рахунок коштів міжнародної підтримки. Це єдине, що ми зараз в дискусії з міжнародним партнером щодо фінансування цієї частини. Решта нам необхідно просто напрацювати механізм, який би запрацював, який описаний в проєкті закону, і підзаконка має розширити і чітко структурувати етапність і порядок, і методологію. Чим ми зараз і займаємося.
Добре, дякую за відповідь. Тобто ми розуміємо, що станом на зараз це 10 місяців. У вас є якийсь план, часова перспектива, коли ви плануєте досягти цієї поставленої мети, щоб закон запрацював? Тому що насправді ми бачимо план організаційної підготовки, проєктних актів та інших завдань для реалізації закону. І ми фактично бачимо, наскільки всі ці терміни є абсолютно і тотально просроченими. Який ваш план, коли ви плануєте завершити усю цю роботу по нормативним актам?
У квітні ми вже не встигнемо, в травні ми її завершимо.
Амбіційно. Добре. Дивіться, фактично ми все ж таки як парламент, і дуже часто у нас є історія про те, що власне, між прийняттям закону і між реалізацією проходить дуже довго часу. І, власне, цей закон є дуже, ну, не дуже хорошим, але прикладом того, як, власне, воно може бути так. Ми голосуємо, президент підписує, а далі воно фактично не виконується. То, фактично, хто ж у нас має відповідати, з вашої точки зору, за невиконання цих вимог закону? Хто відповідальний за?
Я відповідальний. Я ж міністр, який має внести цей акт, тому я відповідальний.
Добре, дякую. Якщо можна, я підіб'ю короткий підсумок з того, що, власне, ми бачимо станом на зараз. Я думаю, що тут, насправді, я дякую вам за чесність в останніх двох відповідях. Мені здається, що це теж дуже важливо. Ми побачили, що зараз ми маємо, власне, не маємо результату реалізації закону. Маємо це констатувати. Ми маємо, з іншої сторони, щирі сподівання на вас, тому що ми всі, в тому числі як народні депутати, я як депутатка, яка займалася цією темою, я дуже вдячна Марині Бардіній за цю ініціативу. Ми щиро віримо і сподіваємось на те, що все ж таки закон запрацює. І якщо це ті терміни, які були окреслені вами зараз, то це, безумовно, було б прекрасно. Але, тим не менше, що ми бачимо зараз в межах контрольної функції, ми бачимо, що не прийнято жодного нормативного акту, ми бачимо, що закон не виконується, послуги, власне, надавалися в різних форматах постраждалим від СНПК протягом 2014 року, і це фактично наводить нас на думку на те, що станом на зараз ми не можемо визнати роботу міністерства задовільною щодо цього питання. Ми розуміємо, що у нас немає просто фактичних підстав зараз визнавати роботу міністерства задовільною. Ми щиро віримо і сподіваємося на те, що воно буде, але станом на зараз цього немає. Тому, власне, ми можемо говорити тільки про те, що робота міністерства щодо цього напрямку є незадовільною, хоча, безумовно, такі важливі і сенситивні питання мають бути на дуже високому контролі, на дуже високому рівні, і я сподіваюся, що ми через півроку повернемося з контрольною функцією і будемо мати вже абсолютно інші результати. Дякую.
Дякую, Наталія Львівна. Дмитро Валерійович Лубінець, будь ласка.
Доброго дня, Андрій Вікторович, шановні народні депутати, Денис Валерійович. У мене два питання. Перше. Я навіть собі записав, шановний пан міністр сказав, що безумовним пріоритетом є прийняття цього нормативного правового акту або декількох актів. Я навіть боюсь припустити, що ви робите не з безумовними пріоритетами, якщо ви по цьому пріоритету не приймаєте необхідні визначені законом нормативно-правові акти. Перше питання. Наскільки мені відомо, з листа від 02.02.2026 року Міністерством соцполітики напрацьований вже проєкт постанови Кабінету міністрів України. Ви надіслали мені його на погодження як до уповноваженого ВРУ з прав людини. Я в своєму листі від 20.02.2026 року його опрацював, надав зауваження та пропозиції і надіслав вам. Після цього жодної інформації не було. Хотілося б розуміти, що сталося з цими рекомендаціями і пропозиціями і чому не був прийнятий цей нормативно-правовий акт, і замість цього ви 24.04, як ви вже сказали, ви організовуєте стратегічну сесію по плануванню щодо доопрацювання, замість того, щоб прийняти вже чи доопрацювати цей проєкт нормативного правового акту. Це перше. Друге. Яка роль держави була, ви згадали, виплати для постраждалим саме від фонду Global Survivors Fund. Ми чітко контролювали порядок виплат, спілкувалися з постраждалими. Кожен отримав, дійсно, 1080 людей отримали виплати по 3000 євро. Єдине, що я хочу зрозуміти, яка там функція була держави, бо ви сказали, що ви робили це, уряд робив разом з цим фондом. І в якості пропозицій, шановний Андрій Вікторович, якщо ми розпочали, я дуже дякую за ініціативу щодо постраждалих, то в якості пропозиції, чи можемо ми окремо також запросити шановного пана міністра і підняти питання щодо виконання закону 4071, щодо взагалі створення системи обліку шкоди, яка нанесена громадянам України, не тільки окремою категорією цих постраждалих від СНПК, а й також інших громадян, які теж постраждали від дій Російської Федерації. Дякую. Два запитання до пана міністра і одна пропозиція до шановного пана голови.
Пане міністре, відповідайте, будь ласка.
Дякую. Як ви правильно сказали, ви надіслали нам зауваження, відповідно до регламенту ми маємо працювати всі ці зауваження. Зауваження надіслали не тільки ви, тому і решта органів, які опрацьовували даний акт. По регламенту Кабінету міністрів ми маємо провести узгоджені наради, провести узгодження всіх цих позицій, що й було зроблено на стратегічній сесії. На стратегічній сесії не планувальна стратегічна сесія була, а саме по опрацюванню і фіналізації проєкту нормативного акту Кабінету міністрів.
Дякую. Дмитро Валерійович, хотів би проінформувати вас, що 4071, ми там не головні, там Третьяковий комітет, тому скорше за все треба звертатися до неї з цього питання. Дякую. Колеги, перед тим, як...
Андрій Вікторович, я перепрошую, шановний пане голово, я задав ще запитання щодо, яка роль уряду в виплаті постраждалим, на що в присутності шановних народних депутатів пан міністр просто проігнорував. І щодо вашої ремарки, ви 2 місяці замість того, щоб допрацьовувати подані зауваження, ви більше ніж через 2 місяці запланували, я зачитую, це офіційний документ, яким ви запрошували людей. Ви запрошували взяти участь у сесії стратегічного планування щодо допрацювання зазначеного проєкту постанови Кабінету міністрів України. Не вводьте в оману шановних народних депутатів і мене як уповноваженого.
Пане міністр, відреагуйте, будь ласка.
Я не маю наміру не реагувати, я не знаю, на що тут реагувати.
Ну, відповідь на запитання, принаймні, ви можете дати?
Так я не почув запитання.
Дмитро Валерійович, повторіть, будь ласка.
Можна я повторю? Шановний пане міністр, ви в своєму виступі сказали, що уряд спільно з Global Survivors Fund реалізували проєкт надання допомоги постраждалим. Моє запитання, в чому допомагав уряд в реалізації цього проєкту, в рамках якого кожен постраждалий, а саме 1080 людей, отримали 3000 євро від цього фонду. За нашу інформацію, там взагалі урядові структури не приймали в цьому участь.
Пане міністр.
Це оціночне судження уповноваженого Верховної Ради. Я не буду коментувати, тим паче відповідати на таке питання.
Дякую вам за вашу позицію. Вона є. Колеги, перед тим, як перейти до прийняття рішення, хотів би спитати, чи у когось є ще запитання. Дякую. Мені здається, що всі ми сьогодні почули все те, що ми почули, є нічим іншим, як звичайним виправданням бездіяльності міністерства. Міністерство є центральним органом самовиконавчої влади, і ключова його діяльність полягає не в обговореннях у різних формах, а саме в виконанні положень закону. Якщо закон прийнято, він має виконуватись. Мінсоцполітики мало чіткі визначені терміни, протяги, яких воно повинно було докласти максимум зусиль для того, щоб сьогодні закон вже працював. Наразі ми мали б обговорювати проблемні питання, які виникають при реалізації норм закону, та які з них потребують досконалення, щоб закон працював краще. А замість цього ми маємо констатувати, що фактично закон не працює. І це насамперед неповага до людей, яких він стосується. А вони, звертаю вашу увагу, є дуже чутливою категорією громадян. Однак, мабуть, міністерство вважає, що постраждалі від сексуального насильства можуть ще почекати. Нагадую, що в нашому рішенні ми, зокрема, надаємо оцінку роботі Міністерства соціальної політики в частині виконання положень закону 4067. І остання ремарка. Я голова комітету хочу поінформувати шановних народних депутатів про існування постійної практики порушення з боку Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України вимог законів про комітети Верховної Ради України та про статус народного депутата України щодо строків розгляду звернень від комітету. Вважаю це неповагою до нас і з вами. Отже, шановні колеги, керуючись положеннями статті 14 Закону України про комітети Верховної Ради України, з урахуванням пропозиції Нелі Іллівни Яковлів, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Інформацію щодо стану виконання Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України положень Закону України про правовий і соціальний захист осіб постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України та надання їм невідкладних проміжних репарацій взяти до відома. Друге. Визнати незадовільною роботу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України щодо реалізації положень Закону України про правовий і соціальний захист осіб постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України та надання їм невідкладних проміжних репарацій. Третє. Звернутись до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити негайне прийняття всіх підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень, передбачених Законом України про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України та надання їм невідкладних проміжних репарацій. Та проінформувати комітет. Прошу визначатись шляхом голосування. Здорожність за. Руслан Олександрович Гарбенко.
Да, Гарбенко, голосую за.
Дякую. Пан Джемілі Мустафа.
Джемілі, голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Максим Миколаївич. Ткаченко за.
Дякую. Ахтем Зіколаївич Івос.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Іллівна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Яременко Богдан Васильович.
Хотілося б сказати щось інше, але за.
Дякую. Шановні колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Дякую за участь пану міністру соцполітики. На все добре. Переходимо до останнього питання порядку денного. Про спеціальну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання у 25-му році. Шановні колеги, 23 квітня 26-го року до Верховної Ради України надійшла зазначена спеціальна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яку ми розглядаємо на виконання положень Регламенту Верховної Ради України та Закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Шановні колеги, ви мали змогу попередньо ознайомитися із текстом спеціальної доповіді, а для більш детального представлення запрошую до слова шановного Дмитра Валерійовича Лубінця. Враховуючи, що всі ми вже ознайомилися з доповіддю, прошу вас вкластися в регламент виступу до 10 хвилин, шановний Дмитро Валерійович, будь ласка.
Дякую, Андрій Вікторович, шановні народні депутати. Сьогодні я представляю спеціальну доповідь про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання у 2025 року. Її підготовлено на виконання статті 19 прим. 1 профільного закону та статті 23 факультативного протоколу. Доповідь на сьогодні надіслана шановним народним депутатам України, спікеру Верховної Ради України, президентові України та Кабінету міністрів України. Вона містить 9 розділів, окремо в доповіді рекомендацій відповідним органам. Отже, шановні народні депутати, у 2025 році нашою інституцією було проведено 626 відвідувань місць несвободи. Окремо регіональні, так названі кластерні відвідування місць несвободи у 10 областях. У 2025 році я вніс 62 подання до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ щодо усунення виявлених порушень. За нашими повідомленнями, правоохоронні органи внесли до ЄРДР відомості та розпочали 10 проваджень про кримінальне правопорушення. НПМ також співпрацює з міжнародними громадськими та благодійними організаціями, проводить правопросвітницьку роботу. Окрема увага у доповіді відвідана впливу збройної агресії Російської Федерації на стан енергопостачання та опалення в місцях несвободи. Протягом 25-го року проведено 45 відвідувань пенітенціарних установ, 27 СІЗО, 13 виправних колоній, 5 таборів для російських військовополонених. Встановлено порушення: тривале одиночне тримання неповнолітніх, дискримінація, сегрегація і стигматизація утриманих осіб, порушення норм житлової площі в УВП і СІЗО, порушення права на життя. Окремо хотів проінформувати про жахливу ситуацію, яка сталася в Біленківській виправній колонії номер 99 Запорізької області, де внаслідок російської агресії Російської Федерації загинуло 16 людей, 50 людей були поранені. Неналежні умови тримання ув'язнених і засуджених, порушення трудових прав, порушення права на повагу до приватного життя. Попри мої численні акти реагування і неодноразові рекомендації міжнародних організацій, упродовж 25-го року Мін'юст не забезпечив жодних відчутних змін у сфері дотримання прав ув'язнених і засуджених осіб. Щодо відвідувань 5 таборів для утримання російських військовополонених. В таборах створено належні умови: освітлення, опалення, спальні місця, організований режим прийому їжі, медична допомога, гігієна. Все згідно норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Щодо нормативно-правового регулювання, воно фрагментарне, не забезпечує комплексного врегулювання діяльності таборів, але це пов'язано з відсутністю відомчих нормативних актів, зокрема правил внутрішнього розпорядку таборів, порядку дисциплінарної відповідальності військовополонених, інструкції з режиму охорони і нагляду, порядку використання технічних засобів контролю. Також по цьому були окремо надіслані рекомендації. Щодо системи охорони здоров'я в пенітенціарних установах, ми виявили такі порушення, а саме: недотримання стандартів медичної допомоги, неналежне документування тілесних ушкоджень і повідомлення правоохоронних органів, неналежне забезпечення лікарських засобів, недотримання медичної таємниці, брак належної медичної допомоги, лікування осіб із розладом психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин. У 2025 році ми відвідали 141 установу судової системи. Виявлені порушення, а саме: право на захист від катувань, порушення права на професійно-правничну допомогу, порушення права на життя. Також ми здійснили 125 місць відвідування несвободи, підпорядкованих Національною поліцією України. Наявні системи: неефективне реагування на повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені працівниками поліції, неналежний облік випадків застосування сили, порушення порядку проведення процесуальних дій, реалізація права затриманих на конфіденційне побачення, забезпечення права на життя осіб, які утримуються в ІТТ в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, порушення права на належні умови тримання. Також ми здійснили 6 відвідувань місць несвободи, підпорядкованих Державної міграційної служби України. Основні порушення – це право на зв'язок із зовнішнім світом, порушення порядку переміщення осіб до локалізованих кімнат, незабезпечення харчування затриманих осіб. Хоча в порівнянні з попередніми роками ми спостерігаємо на поступове поліпшення, наприклад, умов матеріально-побутових, умов тримання людей, які там знаходяться. Є порушення щодо забезпечення прав іноземців, зокрема право бути поінформованим зрозумілою мовою. Є випадки, коли у прикордонних загонах, в перевірених протоколах немає відомості щодо повідомлення близьких родичів затриманих осіб про факт затримання. Перше з часу покладення на нашу інституцію функції НПМ у 2025 році ми започаткували системну і цілеспрямовану практику моніторинних відвідувань правоохоронних органів зі спеціальним статусом, зокрема Державне бюро розслідування та Національне агентство протидії з корупцією НАБУ. Поширення мандату НПМ на правоохоронні органи зі спеціальним статусом, на мій погляд, є важливий системний крок. Щодо окремих порушень, які ми виявили, ми направили термінові рекомендації до керівництва цих органів. Було нам повідомлено, що все взято в роботу. Щодо окремих недоліків відвідувань місць свободи системи Міністерства оборони України. Це гауптвахти, кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців, спеціалізовані установи закритого типу, зокрема 307-й дисциплінарний батальйон та 93-й окремий батальйон ВСП ЗСУ. Порушення: застосування надмірної фізичної сили працівниками поліції до військовослужбовців під час затримання, практика заборони сидіння та лежання на ліжках протягом денного часу, невиконання вимог законодавства щодо застосування портативних відеореєстраторів окремих місць несвободи системи Міноборони України відсутнє або функціонує неповноцінне стаціонарне відеоспостереження. Результати відвідувань такі: система місць несвободи Міністерства оборони України потребує термінового трансформування. Є приклади жорстокого застосування, як я сказав, сили, що призвело до порушення прав людини. Також ми відвідали 23 заклади з надання психіатричної допомоги. Порушення, які ми виявили, стосуються умов тримання пацієнтів, організації лікування, застосування обмежувальних заходів, гарантування гідності і безпеки. Також ми відвідали 243 заклади соціального забезпечення та освіти. Виявлені порушення: прав дієздатних подопічних, фактично кожен другий позбавлений юридичної можливості ухвалювати рішення про своє життя. Системна неспроможність інтернатних закладів забезпечити соціальну реабілітацію. Право на свободу пересування підопічних, право на охорону здоров'я та медичну допомогу, право до доступність, зокрема для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Також право володіти, користуватись та розпоряджатись своєю власністю. Також ми відвідали 48 закладів приватної форми власності. Найпоширеніші приблизно такі ж самі порушення. Залишається великим викликом, що більшість приватних пансіонатів не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних подопічних. Зафіксовані випадки використання протермінованих лікарських засобів. Приватні геріатричні пансіонати, попри законодавчі вимоги, часто працюють взагалі без державного контролю через прогалини в правовому регулюванні. І виконання рекомендацій НПМ. Не буду на цьому зупинятись, але за попередній рік, за 24-й, виконано лише 22% наших рекомендацій в процесі виконання, 33%. І 45% рекомендацій не виконано взагалі. Це дуже низький відсоток. Шановні народні депутати, прошу звернути на це увагу. Рівно 10 хвилин, шановний Андрій Вікторович, доповідь завершив, готовий відповідати на ваше запитання.
Дякую, Дмитро Валерійович, саме за це. Переходимо до запитань. Я розпочну, у мене їх небагато. Тож, ознайомившись з інформацією, що міститься в цій доповіді, зокрема про порушення прав людини в різних місцях несвободи, складається враження, що не дивлячись на зусилля уповноваженого, постійні моніторинги та рекомендації у відповідній сфері, нічого не змінюється вже протягом багатьох років. Кожного року ми бачимо типові порушення, наприклад, щодо нефіксування тілесних ушкоджень, щодо відсутності належної медичної допомоги, щодо використання праці в непередбачений законодавством спосіб і щодо недотримання в місцях тримання осіб норм площі тощо. Тобто, фактично, ми постійно говоримо про одне і те ж саме. Чи є, на вашу думку, за останні роки якісь не точкові, а дійсно системні позитивні зміни, якісь покращення? І що потрібно зробити, щоб ці зміни дійсно настали? Чому, на ваш погляд, такий низький показник виконаних рекомендацій, що були надані в попередній доповіді? Здається, ніби ми всі взагалі рухаємось у цьому питанні. Ніби взагалі не рухаємось, пардон. Прошу, Дмитро Валерійович.
Дякую, шановний пане голово. Ви абсолютно праві. Ми так само з року в рік не спостерігаємо за системними покращеннями. Так, десь частково, фрагментарно. Це відбувається, але це залежить, на мій погляд, скоріш від конкретного керівництва тієї чи іншої установи, де беруться терміново в роботу, не намагаються знаходити аргументи, що у нас агресія Російської Федерації, недостатнє фінансування, а дійсно намагаються знайти вирішення проблемних питань, які ми виявили. Від чого це залежить? Ну, дійсно, важка ситуація щодо фінансового стану, але, як я сказав, набагато легше з року в рік розказувати, що у нас немає фінансування, і не робити навіть спроби знайти його або з залученням міжнародної технічної допомоги, або отримання більшого фінансування з боку державного бюджету України. Я зараз кажу про керівництво Міністерства юстиції, а також окремого департаменту ДКВС, який діє в системі Міністерства юстиції. Тому, на мій погляд, тут треба не просто з року в рік підніматися це питання, а вже переходити до практики, Андрій Вікторович, запрошувати на засідання профільного комітету безпосередніх керівників і приймати рішення щодо їх відповідності займаним посадам. Це єдине, на мій погляд, що може суттєво змінити ситуацію на краще. Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Костянтин Іванович, я вас бачив. Давайте я свої запитання поставлю, а потім вам надам слово, будь ласка. Ще одне питання. У доповіді вказується, що за повідомленням уповноваженого протягом 25-го року було відкрито 10 кримінальних проваджень. Я так розумію, що ці кейси перебувають на контролі уповноваженого. Скажіть, будь ласка, яка кількість справ із цих 10 була доведена до суду? І чи є якісь конкретні вироки? Адже ми розуміємо, що відкриття провадження – це лише початковий етап будь-якої кримінальної справи. А нас, в першу чергу, має цікавити ефективність санкціонально-превентивного механізму. Будь ласка, дайте відповідь.
Дякую за це запитання, Андрій Вікторович. За нашою інформацією, ще відбувається на етапі розслідування можливих кримінальних правопорушень, які ми виявили органами правопорядку. Навіть за попередні роки виявлені нами, на наш погляд, ознаки і факти скоєння кримінальних правопорушень ще не дійшли до суду і до конкретного вироку. Єдина справа, яку ми постійно тримаємо на контролі, це ситуація щодо катувань в 77-й Бердянській виправній колонії. Станом на сьогодні відбуваються судові засідання. І наскільки вироку ще точно немає, і в тому числі продовжується експертиза, продовжується розслідування по даному факту. Дякую.
Костянтин Іванович, будь ласка.
Якщо я не помиляюсь, то за останні два роки у нас була тенденція на виконання ваших рекомендацій, вона зростала була. Я так розумію, що в цьому році, за 2025 рік, вона суттєво погіршилась. Так чи ні?
Ні, не зовсім так, Костянтин Іванович. Воно приблизно на одному ж самому рівні. Тобто в межах 20% виконання наших рекомендацій. За 24 рік 22% вони виконали. Я боюсь помилитися, але здається, за 23 рік рівень виконання був теж в районі 20%. Тобто воно приблизно на одному ж самому рівні. Але на що ми звертаємо увагу, і я переконаний, що саме на це ви звернули увагу, зросла кількість рекомендацій, які не виконані, не просто в стані виконання, а вже не виконані. Отут ми побачили, зріс, бо за 24 рік 45% взагалі не виконано. Тобто ми бачимо, що
навіть за логікою, немає фінансування, напишіть, що в стані виконання, тобто вони беруть на себе зобов'язання хоч продовжувати процес виконання. А тут просто нас інформують, ні, не виконали і закрили, скажімо так, цю проблему для себе. Дякую.
Дякую. Ну, хочу погодитись і погоджуюсь з вами, Дмитро Валерійович, що потрібно нам комітетам повертатись до практики, щоб був присутній на нашому комітеті. Зрозуміло, що зараз міністра немає, значить профільний заступник, і треба піднімати ці питання постійно. Скажу вам, колеги, більше, це із останніх таких моментів, да, що стосується там моєї роботи і моїх помічників. Окрім того, що керівництво Міністерства юстиції, що стосується пенітенціарної системи діяльності, да, вони не те, що там рекомендації не виконують, вони почали слідкувати за моїми помічниками. Я подав заяву до правоохоронних органів, так що вони влаштовують уже слідкування. Не для того, щоб послухати, що скажуть фахові спеціалісти, дійсно, і прийняти до уваги і виконати цю рекомендацію. Вони навпаки їх всячески не допускають до місць свободи і вже влаштовують слідкування. Так що тенденція така собі, не дуже. Так що, Дмитро Валерійович, хочу і вас попередити, ви там передайте і своїм підопічним, хай приглядають, тому що, можливо, за ними теж слідкують.
Ясно. Дмитро Валерійович, скажіть, будь ласка, а що так було довкола вас багато поліції і Державної служби охорони, от там у нас на Садовій? Що це відбувалося? Може, це саме те, що, про що каже Костянтин Іванович?
Ні, це ви маєте на увазі сьогодні?
Так.
Ні, це сьогодні було засідання парламентського комітету з нацбезпеки в закритому режимі. І я був запрошений, це було питання порушення прав людини під час проведення мобілізації. Були викликані на засідання комітету працівники Національної поліції, Міністерства оборони, Генерального штабу, керівництво Служба безпеки, ДБР, а також окремі підрозділи, які займаються проведенням мобілізації. Я надав всю інформацію шановним народним депутатам, в тому числі я проінформував, що продовження, що сказав Костянтин Іванович, після проведення моніторинних візитів моїми співробітниками, а саме на Закарпатті, один з кричущих випадків, який я прийняв рішення показати і публічно, за тією інформацією, яку я отримав, щодо мого регіонального представника дана вказівка робити повне відеоспостереження за його переміщеннями, а також накопичувати всю інформацію, яка може призвести до відкриття кримінальних проваджень проти нього та проти регіональної команди. Я сьогодні сказав це на засіданні комітету і також свідомо, публічно сьогодні кажу на засіданні профільного комітету захисту прав людини. На жаль, я бачу, що система не просто протидіє, а й доходить до того, що роздаються команди відповідним структурним підрозділам, я скажу так, щодо діяльності нашої інституції, про що я також хотів проінформувати сьогодні шановних народних депутатів.
Дякую.
Саме тому, колеги, треба запрошувати і прямо так, в прямому ефірі ставити питання щодо прізвищ, то хто ці команди спускає. Мені відомо, хто це робить, але давайте тоді, може, з часом почекаємо. Мабуть, будуть якісь результати, і Дмитро Валерійович, щодо вашої інформації, і щодо моєї інформації, яку я вище озвучив, що я подав заяву в ДБР.
Дякую. Нелі Лівна, будь ласка.
Доброго дня, Дмитро Валерійович, дякую за представлену доповідь, як завжди, інформативно і конструктивно. Власне, моє питання, або швидше привернення вашої уваги до цього питання, воно буде трохи ширше. І це стосується питання довічно ув'язнених. Ми розуміємо, що достатньо давно у нас в Україні не було актів помилування зі сторони президента. Зараз перезавантажена комісія, є новий склад при президентові України з питань помилування. І відповідно в цьому контексті у нас вже є певна кількість людей, які відбули строк прокурання 25 років і могли би претендувати на помилування, але в той же час цього не відбувається. Хотіла запитати, якою є взаємодія уповноваженого з цією комісією? Яким чином вона відбувається? Дякую.
Дякую за це запитання, Нелі Ілівна. Інформую шановних народних депутатів, що жодного разу я не був запрошений на засідання цієї комісії, хоча неодноразово виступав з такими ініціативами. Щодо тих подань, які я подавав на комісію, де за нашою експертизою можна було розглянути і надати можливість вийти таким громадянам України, жодного разу не була підтримана наша позиція. Дякую.
Шановні колеги, дякую за відповідь. Дмитро Валерійович, шановні колеги, ще у кого є запитання?
Якщо дозволите, пане голову, я ще одну хотів дати інформацію. На засіданні вашого комітету до мене звернувся Костянтин Іванович Касай щодо організації термінового моніторингу щодо вилучення майна громадян України, а саме телевізори, електронні пристрої. Хочу проінформувати шановних народних депутатів, що терміново ми зробили цю роботу, ми провели моніторинг. За нашою інформацією, ми виявили випадки такі, за нашим реагуванням всі речі були повернуті, але як тільки інформація пішла, що ми системно це відпрацьовуємо, в багатьох установах зразу повернули речі, ще до того, як ми туди прийшли. Єдиний виняток, який нам пояснили, не повернули речі, які мають пристрої щодо з'єднання з інтернетом. Дійсно, ми погодилися, що це заборонено, згідно з законодавством. Нам надали приклади таких пристроїв, і ми погодилися, дійсно, що це згідно законодавства, повернення їх згідно законодавства не дозволяється. Але в цілому ми відпрацювали. Дякую, Константину Івановичу.
Дякую вам, Дмитро Валерійович, за оперативність і дійсно надану фахову таку підтримку. Я так і говорив, що стосується там пристроїв, які там працюють на Wi-Fi, тут вони не допускаються. Питання ж було в іншому, що вони масово позабирали і вертали тільки за особливих умов. Самі розумієте, за які. Так що щиро дякую, але хотів би ще раз вас, колеги, проінформувати, що я отримав відповідь Міністерства юстиції, що в них все добре, ні в кого вони нічого не забирали, діють згідно законодавства і все в них окей. Дмитро Валерійович, з радістю ще раз перечитаю вашу доповідь і думаю, що щось будемо з нею робити.
Дякую, Костянтин Іванович. Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні колеги, перед голосуванням хочу звернути увагу ще на кілька моментів. У минулому році під час заслуховування спеціальної доповіді я піднімав питання щодо необхідності виокремлення у доповіді окремого розділу про дотримання прав і свобод дітей в місцях несвободи. Оскільки діти в місцях несвободи мають унікальні потреби у розвитку, освіті та психологічній підтримці. Їхні проблеми не можуть бути розчинені у загальній статистиці дорослих установ. На жаль, це чомусь знову ж таки не було враховано і в допіді це питання фактично не висвітлено. Вважаю, що виокремлення зазначеного питання дозволить оцінити ефективність держави у забезпеченні найкращих інтересів дитини. Думаю, що всі погодяться з тим, що дитяче середовище суттєво відрізняється від дорослого, і тому питання жорсткого поводження щодо дітей в місцях несвободи має бути на особливому контролі. Сподіваюсь, що в наступній спеціальній доповіді це моє зауваження все ж таки буде враховано. І ще одна ремарка більш технічного характеру. Але все ж маю на це звернути увагу. Це стосується формату викладення тексту доповіді. Спеціальна доповідь уповноваженого – це в першу чергу документ, визначений законом. Він додається до проєкту постанови Верховної Ради, а тому він має відповідати ключовим вимогам до документів, що додаються до нормативно-правових актів. Чомусь з минулого року, Дмитро Валерійович, ви змінили форму викладення тексту на, скажімо так, журнальний формат. Але це все ж таки офіційний документ. Тому на майбутнє прохання викладати текст спецдоповідей сплошним текстом, а не у вигляді колонок, щоб до нас потім не виникало запитань при реєстрації відповідних постанов. Це такі мої зауваження, які не потребують відповіді. Я сподіваюся, що вони будуть враховані. А в цілому ж маю відзначити, що документ достатньо інформативний. Я дякую повноваженому за ту роботу, яку його інституція виконує у сфері національного превентивного механізму. Ця робота дійсно заслуговує високої оцінки. Шановні друзі, проєкт постанови, який пропонується зареєструвати, вам було надіслано. Тож, керуючись положеннями статті 232.3 Регламенту Верховної Ради України, статтею 18 і 19.1 Закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, пункту 1 частини 1 статті 15 та пункту 4 частини 1 статті 25 Закону України про комітети Верховної Ради України ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Взяти до відома спеціальну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання в 2025 році. Друге. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 15-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання питання про розгляд спеціальної доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання у 2025 році. Третє. Внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про спеціальну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан справ щодо недопущення в Україні катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання у 2025 році. Та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду прийняти її в цілому. Четверте. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України виступаючи від комітету з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Шановні колеги, прошу голосувати. Задорожний – за. Руслан Олександрович Арбенко.
Голосую – за.
Дякую. Пан Джемілів Мустафа.
Я голосую – за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую – за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнецов.
Голосую – за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Ткаченко Максим – за.
Дякую. Артем Світлович Івос. Яковенко Євген Геннадійович.
Я – за.
Дякую.
За.
Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелюдівна Яковля.
Голосую – за.
Дякую. Яременко Богдан Васильович.
За.
Дякую. Рішення прийнято. Дмитро Валерійович, що у вас ще з цього?
Да, я хотів подякувати Андрію Вікторовичу, шановні народні депутати, за голосування. Повністю погоджуюся, Андрій Вікторович, дійсно було зауваження від шановних народних депутатів, буде повністю враховано. По дітям я зараз дав команду. І щодо тексту в такому форматі. Да, перепрошую, Андрій Вікторович, ми взяли, два роки тому ми взяли за основу практику наших європейських партнерів. От по напрямку НПМ вони саме викладають в такому стилі. Але абсолютно погоджуюсь з вами, що у нас інший підхід до оформлення документів, в тому числі спеціальних доповідей, повноважно. Тому наступна доповідь буде зроблена в іншому форматі, в тому, як передбачено нашими практиками і діючим законодавством. Дуже вам дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович, за участь в засіданні. Дякуємо за доповідь, шановні колеги. Прошу всіх долучитись до підписання проєкту постанови. І принагідно ще раз дякую Дмитру Валерійовичу за участь в засіданні. І питаю, колеги, чи є у когось якась інформація, якою ви хотіли поділитися з членом комітету у розділі «Різне»? Дмитро Валерійович, ви знов?
Я дуже коротко. Шановні народні депутати, я хотів попросити, будь ласка, поставте в свої графіки дату 3 липня, це сесійний тиждень, п'ятниця. Ми будемо організовувати конференцію, яка буде приурочена 4-й річниці призначення мене на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я дуже би хотів окремо запросити всіх шановних народних депутатів, колег та колежанку на цю конференцію в повному складі. І, користуючись нагодою, заздалегідь прошу це врахувати і поставити в ваші графіки цю дату після обіду, після закінчення сесійного тижня. Окремо я надішлю запрошення на шановного пану голову і також на всіх колег і колежанку. Дуже дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Максим Миколайович Ткаченко.
Дякую, пане голово. Да. Ну, по-перше, дякую, да, Дмитро Валерійович, і за доповідь, і за запрошення. Але, ну, якщо ця дата вже остаточна, окей, але п'ятниця такий складний вже день, і народ починає роз'їжджатися по відрядженнях, да, тому, може, на це якось зверніть увагу, може, другого, четвер. Це просто по досвіду вже. Хоча, це, я ж кажу, моя особиста думка. Да. Ну, і що хотів сказати, ви знаєте, мені здається, міністр соцполітики охренел. Все, що хотів сказати.
Мені теж так здається.
Да. Дякую.
Шановні колеги, ну, я так бачу, що ми близькі до закінчення, тому, напевне, буду казати вам, що на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую за участь. Засідання оголошую закритим. Радий був всіх бачити.
Дякую, до побачення.
На все добре.
Навзаєм.
Дякую, до побачення.